Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Шкаврана Кніжка, і сьогодні я працюю тут, я біля мікрофону, і наразі у нас на годиннику в Україні 16:00, і в прямому ефірі в нас буде денна катехиза. Сьогодні з нами прекрасна людина, чудовий гість, сестра Діогена Терешкевич, сестром слави Ісусу Христу. Вітаємо вас. Сестра є з згромаджень сестер-служебниць Непорочної Діви Марії, є викладачем біоетики в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Сестро, слава Ісусу Христу, вітаємо.
Богу навіки.
Отже, ми з сестрою вже мали катехизу минулого тижня на тему, сестро, зараз нагадаю, експериментальні дослідження над людьми. Ви говорили про медичні препарати, також зачепили тему вакцинації певною мірою. І сьогодні, сестро, анонсуйте нам, про що ж ми будемо говорити.
Сьогодні я буду говорити про біоетичні погляди на вакцинацію, оскільки вважаю, що ця тема така зараз дуже актуальною є.
Погоджуюся, і взагалі і для батьків тема вакцинації є дуже важлива, і багато батьків не знають, як правильно вчинити, чи вакцинувати своїх дітей, чи не вакцинувати, бо тому що не знають, яка це вакцина, звідки це вакцина, наскільки вона дасть, не знаю, позитивний або негативний результат. А так як в нас зараз така епідемія коронавірусу, то теж дуже-дуже актуальна ця тематика. Так що, сестро, дякую за те, що підняли цю тему, і вам словом.
Дякую дуже. Отже, дорогі слухачі, спочатку я хочу зацитувати Святе Письмо. То вірш із Псалма 22, вірш 4. «Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною, жезло твоє і правиця твоя, вони дають мені підтримку». І також помолимося, поставимо себе в Господню присутність. Господи, допоможи нам з повагою ставитися до гідності та цінності кожного людського життя, щоб ми не були предметом експериментування. Господи, обережи кожного, хто своїм серцем шукає правди, а того, хто чинить гріх, веди до покаяння задля твоєї кривавої жертви на Голготі. Дай зрозуміти, що твоя воля є найвищим законом у нашому житті. Підтримуй кожного, хто став жертвою незаконних діянь. Дай сили прийти ці випробування, щоб ще більше наближитись до тебе, в твоїх стражданнях і воскресінні знайти силу і перемогу. Пресвята Богородице, візьми нас під свій покров, бери за руку і провадь до свого сина. Амінь.
Амінь.
Отже, погляди на вакцинацію в світлі біоетики.
Сестро, можна одну хвилиночку ще? Хочу нагадати нашим слухачам про те, що якщо у вас є якісь запитання, можливо, якась певна ситуація, яка відбувалася в вашому житті, яка стосується цієї теми, ви хочете поділитися, ну, зазвичай це якісь запитання, так? Якщо ви будете мати їх, то, будь ласка, телефонуйте, але не під час ефіру, не під час розмови, а трішечки пізніше. Ми вам скажемо, коли. Сестро?
Добре. Тоді я хочу побудувати так сьогоднішню катехезу. Спочатку я розкажу про поділюся матеріалом. Хочу розказати про вакцинацію загалом в світлі біоетики, а потім зупинюся на вакцинації проти коронавірусу. Отже, чудово. Існує багато інформацій, як про позитивні, так і негативні наслідки вакцинації. Що це таке вакцинація? Вакцинація – це введення в організм людини антигенного матеріалу, тобто препаратів, які складаються з ослаблених чи вбитих збудників хвороб або продуктів їхньої життєдіяльності. з метою стимулювання імунної системи, тобто вироблення імунітету до хвороби, який попередить зараження чи послабить його наслідки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, планова імунізація проти поліоміеліту, дифтерії, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, там, правця, щорічно рятує життя і здоров'я 3 мільйони людей у світі. Кожна дитина є унікальною і індивідуальною. Її організм – неповторна система, яка працює збалансовано між собою, а також зовнішнім світом. А будь-яка вакцинація створює додаткове навантаження на імунну систему і на цілий організм дитини. Але ж дитині вводять не одну вакцину, а більше 20. Мені видається, що в дорослому віці людина має вже 27 щеплень. Це згідно з календарем профілактичних щеплень. Будь-яка жива вакцина створює стан хронічного інфікування, а не знаючи про стан імунної системи, не можна втручатися в її функцію.
Власне, інакше. Можна одне запитаннячко? Взагалі, яка позиція більше лікарів? Чи дехто каже, що не дуже варта, навіть не лікарів, взагалі людей, да? Дехто каже, що не дуже варта, бо тому що імунна система має сама боротися з вірусом. А багато лікарів навпаки наполягають на тому, що ні, треба вакцинуватися, щоб допомогти побороти певний якийсь так вірус, певне захворювання.
Отож, ми маємо зважити всі за і проти, щоб зробити такий свідомий вибір, добровільний вибір. Тому я хочу розкрити глибше то питання. Добре? Отже, бо інакше може наступити параліч імунної системи через те, що стимулювання будь-якого органу можна проводити не безкінечно, тому що може настати виснаження. Крім того, потрібно торкнутися питання складу вакцин. До складу вакцин входять метріоляд – це органічна сіль ртуті, формалін, фенол, алюміній, інші шкідливі речовини, формальдегід. Власне, формальдегідом здійснюється хімічна активація тих вірусів і бактерій, що використовуються в вакцині. Ми знаємо, що формальдегід є відомим канцерогеном. Він використовується в сільському господарстві як гербіцид і фунгіцид. Проникнення його в шлунково-кишковий тракт людини викликає симптоми тяжкого отруєння, наприклад, сильний біль в животі, блювання кров'ю, поява білка і крові в сечі, ураження нирок, як наслідок виникають анурія, ацидоз, кома і навіть смерть. Дослідження, які підтверджували безпечність наявного в вакцині формаліну, наразі не існує. Фенол – це високотоксична речовина, яка може викликати шок, судоми, пошкодження нирок, серцеву недостатність, смерть. Фенол є відомою протоплазматичною отрутою. Він є токсичним для всіх клітин організму. Він пригнічує і фагоцитоз, отже ослаблює імунну систему. Він також використовується у пробах МАНТУ. До речі, в нас зроблена така загальна імунізація проти туберкульозу. А у кінець 80-х, початок 90-х ми знаємо, що в нас епідемія туберкульозу. Зараз з'являється все більше інформації про зв'язок щеплень з виникненням таких захворювань, як аутизм, розсіяний склероз, онкологія, аутоімунні хвороби. Ще одним питанням, яке привертає увагу, є законодавче регулювання обов'язковості проведення вакцини. Ознакою громадянського суспільства є дотримання законів, прав, свобод громадян у всіх сферах життя. Одна з них – сфера вакцинопрофілактики. Але в нас внутрішня неузгодженість законодавства, суперечність положень закону України про захист населення від інфекційних хвороб, неспроможність здійснювати індивідуальний підхід до кожного пацієнта щодо вакцинації, породжує велику кількість запитань і неточностей. Господь дав нам дар життя і здоров'я. Кожне медичне втручання повинно мати лише позитивний вплив на подальшу якість життя людини. Необхідно добре володіти інформацією, щоб обирати найкраще для себе та своїх дітей. Одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми є передбачення на законодавчому рівні права вибору людини на проведення вакцинації. При здійсненні вакцинації необхідно володіти інформацією щодо вакцин, також дотримуватись норм зберігання і транспортування вакцин та спостереження за дитиною після щеплення. Я хочу так більше зупинитися на вакцині проти коронавірусу людини. Українська вірусологиня Надія Жолобак, старша наукова співробітниця Інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного Національної академії наук України, нещодавно дала інтерв'ю з приводу вакцини проти коронавірусу в Україні і світі. Опираючись на її слова, я можу передати вам цю інформацію щодо вакцини.
Так, прошу.
Ці мої слова базуються на попередженні наших українських вірусологів, які вказують на те, що вакцини повинні пройти до кінця всі рівні контролю. Хто хотів би докладно знати ситуацію зі щепленням, то я можу залишити на радіо Марія повідомлення від українських вірусологів.
Угу.
Отже, ставлю інтерв'ю наш української науковиці Надії Жолобак. Став спалах коронавірусної інфекції штаму Дельта в Росії, коли ступені вакцинації в Росії є дуже високою. Отже, в Україні, згідно зі статистикою, 200-500 осіб, які хворіють на коронавірус щоденно. Тобто в Україні немає пандемії. Також Україна відстає щодо кількості вакцинованих людей. Віруси постійно змінюються, будуть появлятися нові штами. Отже, в нашому суспільстві напруженість, паніка через ЗМІ, стрес і відповідно порушується функції організму, тому важче протікає хвороба.
Власне кажуть, що буде третя хвиля, і що нас не омине індійська, модифікований індійський вже коронавірус.
Ну, я якраз хочу розкрити ту тему до кінця. Власне, я поступово розкрию, добре?
Так.
Більшість інфекцій, з якими ми... Бо для мене це також нова тема. Я мусила опрацювати матеріал власне для Радіо Марія.
Дякую.
Я в медичному університеті цю тему не читаю, але то також проблема біоетики. Оскільки я читаю персоналістичну біоетику, вона співзвучна з християнським вченням про людину, то я так в контексті поваги до цінності людського життя, а також гідності, хочу ту тему подати. Чи збільшить інфекцій, з якими ми стикаємось, циркулюють у суспільстві внаслідок стану нашого суспільства. Тобто, чим більша напруженість, така більше напруженіша обстановка в суспільстві, чим більше зміни гнітають паніку, заставляють людей ходити в якісь рамки і жорстко тим рамкам слідувати, тим важче будуть проходити інфекції. Це пов'язано з безпосередньою реакцією організму на стресовий фактор, внаслідок чого порушуються функції шлунково-кишкового тракту, імунної системи тощо. В даній ситуації спазмуються всі процеси, окрім тих, які забезпечують якимось чином можливість втекти від цієї загрози. Оскільки ми не можемо нікуди втекти, знаходимося в замкнутому просторі, стрес збільшується, що призводить до важчого протікання хвороби. Лікарі частіше хворіли, деякі навіть смертельно. Чому? Бо вони були в загнаному стані, не бачили перспективи, не знали, як себе вести, багато годин працювали, їм говорили, що вони працюють з новим невідомим страшним штамом віруса, тобто з усіх сторін було залякування. До речі, діти хворіють безсимптомно або зовсім не хворіють. Чому? Це пов'язано з тим, що у процесі зростання у людини появляються специфічні рецептори, з якими взаємодіє вірус. В дитячому віці тих рецепторів значно менше, тому можливість підхопити коронавірус є значно нижчою. Отже, стрес – це головний фактор, в якому весь світ знаходиться. У когось він підкріплюється ще якимись додатковими іншими факторами. На щастя, Україна до цього спокійніше відноситься. Зміна штама вірусу визначається молекулярно-біологічно. В Україні таких лабораторій немає. Отже, виділяють від хворих віруси, визначають, що це за вірус, роблять секвенування, тобто то метод, який дозволяє визначити нуклеотидну послідовність вірусів. Тоді можна порівняти нуклеотидну послідовність різних вірусів, які нас хвилюють, так? Коронавірусів не так багато. Також є необхідність закономірності змін тих чи інших фрагментів. Виходячи з цих знань, ми можемо передбачити, який штам буде циркулювати в той чи інший епідеміологічний сезон. Але можна прогнозувати зміну тільки для тих вірусів, які добре вивчені. Коронавірус – це РНК-вмістивий вірус. Він має одну з найбільш довгих рибонуклеїнових кислот. Відповідно до визначеної зміни нуклеотидної послідовності, вірус, попадаючи в організм, буде синтезувати небагато змінені білки. На ці змінені білки у нас будуть вироблятися антитіла. Є білки поверхневих шарів коронавірусу, які швидко змінюються. А є білки більш глибокі, вони повільніше змінюються. Отже, коли людина стикається з вірусом, то вірус спочатку, вірус попадаючи природним способом в організм на сльозову. Він запускає першу відповідь, так, розвитку імунітету організму, розвиток імунітету організму, він є поетапний, першу відповідь, тобто активацію сльозової. Якщо сльозова не справляється з тим вірусом, тоді запускаються процеси глибше на сльозових оболонках. Якщо організм далі не може нормально чинити опір, тоді, відповідно, активується, запускається природне формування антитіл. Активується вже наступний подальший поетапний захист, так? Запускається формування природньо антитіл. Це тільки на 7-му добу після контакту з коронавірусом. Відповідно, проходить активація всіх ланок імунної системи. В таких умовах організм добре запам'ятовує контакт із будником. Окрім того, організм дає багатоплановий захист. Тобто, якщо у людини буде контакт з новим вірусом, то така природня школа дасть можливість реально бути захищеною від того нового вірусу. Тоді, коли ми застосовуємо вакцинацію, враховуючи, що ми маємо справу з високомутуючим об'єктом, вакцинація не захистить від змінених варіантів вірусів. Окрім цього, ми вакцину вводимо внутрім'язово. А це є неприродний шлях попадання з будника. Так, не на сльозову, а внутрім'язово. В даній ситуації ми відходимо від природного процесу і, відповідно, активація імунної системи проходить також неприродним способом. В таких умовах введення чужорідного антигена в м'язову тканину, а може бути також його потрапляння в кров, якщо пошкоджуються судини, то введення в клітини буде призводити до гіперактивації імунної системи. Загалом, вакцинація – це стресовий фактор для імунної системи. особливо коли вона вводиться неприродним шляхом. Ми вже говорили, що подразнення вакцинами мало би відбуватися на слизових. Ми маємо імітувати вірусоінфекційний процес, тільки таким чином зможемо забезпечити більш-менш адекватну, можливу, відповідь організму. Коли в нас сильний стимулюючий процес з вакциною, то ми активуємо ці антитіла, які вузько направлені проти якогось нового збудника, а організм контактує із збудником, який змінився. Тому йому перебуватися достатньо складно до нового збудника. І організм просто тупо продукує ті антитіла, на які його надресирували. Вони не працюють, тобто вони вірус не нейтралізують. Вірус залишається інфекційним і небезпечним для організму, також коли він потрапив у кров. Отже, покритий антитілами вірус, який його не знешкоджує, є сигналом для клітин, його необхідно захопити і перетравити. Але клітини перетравлюють нейтралізований вірус, а в даній ситуації ми отримуємо активний вірус, який покритий антитілами. Таким чином, ми сприяємо попаданню віруса всередину клітини. Тоді вже розпочинається інфекційний процес. Тобто антитіла не захистили, а навпаки допомогли вірусу потрапити всередину клітини. Отже, після вакцинації йде більш тяжке протікання інфекційного процесу, коли організм контактує з наступним штамом віруса або з тим самим, коли його антитіла дуже сильно були налаштовані на якусь одну означену антигенну детермінанту, ту молекулярну структуру, на яку будуть вироблятися саме на неї антитіла. РНК вакцина взятий фрагмент РНК, який, попадаючи в організм, є інформацією для клітини, на рибосомах якої з цієї РНК починають синтезуватися білки. Ці клітини, де потрапила РНК, починають продукувати специфічні вірусні спай-білки. Яка клітина буде представляти ті білки? Чи ті білки будуть виділятися зовнішнє середовище? Ну, яка клітина, також невідомо. Чи клітина ендотелія судин, чи м'язова, невідомо. Куди спай-білки будуть потрапляти? Чи будуть знаходитися на поверхні цієї клітини? Це не споріднений для нашого організму об'єкт. Відповідно, будуть вироблятися антитіла на той спай-білок, який знаходиться на цій клітині. А це буде може призвести до чого? До розвитку автоімунних захворювань, автоімунних процесів, так, коли руйнуються власні тканини. Спай-білок може потрапити в судинне русло і там провокувати формування антитіл. Формування антитіл – це непростий процес. Тому немарно роблять вакцини, які складаються з субодиниць, які імітують вірус, тобто не окремі білки, а вірус-імітуючі об'єкти, тому що наша імунна система заточена на тому, щоб продукувати антитіла на такі об'єкти, а не на окремі білки. Коли імунна система починає продукувати антитіла проти білків, це насторожує, бо може, власне, запустити отой автоімунний процес. І ми вже не зможемо цей процес як слід контролювати. Спай-білок, попадаючи в кровоносне русло, викликає запалення судин. Отже, як наслідок отримуємо масу побічних ефектів. Розвиток міокардита, запалення навколосерцевої сумки, тромбоутворення. І ця наша науковиця Надія Жилобак пропонує інтерферон, тобто назоферон, як альтернативу вакцини. Це не антитіла, а захисні білки, які нейтралізують вірус при його потраплянні на слизову оболонку людини. Отже, створення вакцин – це важкий і тривалий процес. Мало є створити ефективну вакцину. Важливіше – переконати, що вона є безпечною. З позиції біоетики, кожна вакцина повинна проходити ряд контролів. Тобто на допустиму кількість антигену, на імуногенність, тобто здатність викликати адекватну імунну відповідь, на нешкідливість, на реактогенність, на стерильність. Живі вакцини, як РНК-вакцини та ДНК-вакцини, повинні контролюватися також на сторонню контамінацію, тобто зараження чужорідним біологічним матеріалом. Також на мутагенність, оскільки вони можуть бути причиною порушень на генетичному рівні після введення їх в організм. Отже, такий висновок, що вакцини мають бути до кінця перевірені, протестовані на безпечність задля захисту життя і здоров'я людини. Отже, я так постаралася розкрити тему вакцини в світлі біоетики, базуючись, власне, на тих матеріалах, які наших українських вірусологів. Тема моя є експериментування. Отже, я хочу подати також етичні вимоги, які є етичні вимоги розказати до проведення експериментів на людині. Це вже наступне питання. Отже, неможливо уявити сучасну медицину без впровадження новітніх досягнень науки, проведення кропітких досліджень, експериментів, з яких вона не мала б майбутнього. Проте об'єктом для експериментів медицина щораз частіше обирає людину, що породжує питання, які стосуються безпеки і дотримання прав людини. Також можемо пригадати з огляду на ці факти експериментування в концентраційних таборах під час Другої світової війни, також повоєнні роки були заборонені експерименти, що становлять загрозу життю та здоров'ю людини. Але ми знаємо, на жаль, що однак етичних засад у цій сфері і сьогодні не завжди дотримуються. Допоки такі випробування не загрозливі для людського життя і здоров'я та мають гідну наукову і терапевтичну мету, доти вони, з погляду біоетики, не викликають дискусій. Працівники системи охорони здоров'я, які причетні до наукових досліджень на людині, повинні здійснювати дослідження, цінні та корисні для пацієнтів і суспільства, застосовувати методи досліджень, які відповідають науковим стандартам, гарантувати найсприятливіше співвідношення ризику вигоди для суб'єктів дослідження, також надавати всі проєкти досліджень на розгляд відповідного контрольного етичного комітету, отримувати повну інформовану згоду осіб, які беруть участь у дослідженнях, поважати конфіденційність і право на збереження таємниці особистих даних, детально і чесно повідомляти про наукові відкриття, у своїх висновках ґрунтуватися лише на реальних відомостях, критично оцінювати методи та результати дослідження, перш ніж застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Зараз. Хочу, власне, вам, бо біоетика сформувала етичні вимоги, які слід дотримуватися при експериментах. Отже, ми знаємо, що особливої уваги і держави, і суспільства, і, зокрема, біоетичної експертизи на державному рівні вимагає проведення експериментування людині, яке задля науки Власне, щоб задля уки воно не стало прямим втручанням організм і не загрожувало життю і здоров'ю особистості. Отже, етичні вимоги щодо участі в експерименті, сформульовані біоетикою, є такі: інформований вільний вибір. Тобто недопустимі експерименти на людських ембріонах, дітях та особах, які не спроможні самостійно прийняти рішення, наприклад, психічно хворих, непритомних, ув'язнених. Також узгодженість між природним функціонуванням органів і тканин, природним динамізмом розвитку і вдосконаленням людини як особистості. Тобто немає то експериментування суперечити природному розвитку людини, так? Людини ми завжди в цілісності розглядаємо, духовній, душевній і тілесній. Завжди має бути наявна доклінічна стадія експериментування. І та стадія повинна включати такі етапи: теоретична підготовка, лабораторні дослідження, експерименти на тваринах з метою зведення до мінімуму ризику на стадії проведення їх на людині. І також, коли ми досліджуємо якийсь препарат, то має бути певність, що він не менш ефективний за всі відомі інші засоби. Він має бути не менш ефективний, інакше ми не маємо права на дослідження. Також експеримент, коли необхідно перервати. Якщо пацієнт відмовляється від своєї попередньої згоди на нього, він може в будь-якому разі відмовитись, і ми зобов'язані в будь-якому часі відмовитись, і ми зобов'язані перервати експеримент. І також зобов'язані перервати в разі непередбачуваного зростання ризику небезпеки для здоров'я пацієнта. Звичайно, експериментування має здійснювати компетентний спеціаліст під контролем відповідної клініки та комісії з етики. Звичайно, людина як досконаліша особистість є недоторканою, тому вона має мету, цінність собі, і тому не може бути ні інструментом, ні засобом експериментування чи будь-яких інших маніпуляцій над нею. Також при використанні лабораторних тварин для експериментування необхідно дотримуватись вимог і умов, викладених в Європейській конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних чи інших наукових цілей. Звичайно, тварина, як можна сказати, нашим меншим братом, то також Боже Слово, але тварина є, людина є вершиною Божого створіння, бо вона створена на образ і подобу Господа, тварина є на службі людині. Звичайно, що наше ставлення має бути гуманне, але треба розуміти, що тварина є також на службі людині. В цьому документі, в Європейській конвенції про захист хребетних тварин, власне, подаються з однієї сторони вимоги забезпечення високої якості експериментування, а з другої – необхідність дотримання етичних норм і гуманного ставлення до тварин. Зміст цієї конвенції відповідає таким принципам, сформульованих Расселом і Берчем. Отже, цей принцип вимагає принципу трьох «Р», це з англійською мовою. Отже, цей принцип вимагає по можливості зменшення кількості експериментальних тварин, як «редакшн», так? Поліпшення умов їх утримання і використання, «рефайнмент», так? Заміни їх, якщо можливо, нижче організованими тваринами або альтернативними об'єктами і методами. Replacement. Чи я правильно по-англійськи читала, тому що я більше італійську мову знаю. Відповідальність за дотримання цих принципів несе також не тільки організатор, але й всі учасники експерименту. У березні 2006 року в Україні було прийнято закон про захист тварин від жорстокого поводження. І згідно з статтею 26 цього закону є обов'язковим дотримання правил поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів. А всі експерименти з використанням тварин повинні проходити попередню етичну експертизу. Також медичні експерименти повинні проводитися з урахуванням суттєвих для людини цінностей, передусім її гідності, цілісності, ідентичності, цінності життя і здоров'я. Участь в таких експериментах є не лише етичною, але може бути виразом медичної солідарності, шансом для розвитку медицини і насамперед знаком любові до людини. Отже, щодо експериментування, я просто, ну, в мене ще є такі теми, але я, напевно, залишу на інший раз, бо одна з них – це класифікація досліджень. Може би, когось цікаво, я не знаю, бо то більше так мені видається фармацевтів і тих, хто залучений до експериментів. Але то такі теми, що також основні нормативно-правові акти стосовно експериментальних досліджень. Потім в мене ще таке є питання, яке я можу на наступний раз розкривати, якщо, власне, піднімати тему експериментування. Етичні комітети, їх рівні, функції, характеристики. І також інформована згода як головна засада медичного експерименту, це також дуже важливо. Потім нагляд за досліджуваними ліками як попередження можливих негативних їх наслідків використання. Потім виробництво лікарів сирот, що це за ліки-сироти, власне, їх виробництво фармацевтичними фірмами в контексті, звичайно, державного фінансового стимулювання. Також підстави використання плацебо в контексті експериментування, умови етичної дозволеності цього. Потім проблема експериментування, то також дуже важливо, бо це морально неприпустимо. На людських зародках і ембріонах в контексті визнання гідності людської особистості у пренатальній фазі розвитку. Знаємо, що всі експерименти по відношенню ембріонів, ну, виключно з лікувальною метою виявити дефект і уснути, а не смертним вироком, а не мають бути смертним вироком і так далі. Потім маніпуляції з психічним здоров'ям людини. Може, такі теми, ми б, якщо, ну, такі я ще маю теми, не розкриті, які стосуються експериментування. Ну, бо сучасна наука не може відмовитися від експериментування. Це мірило розмежування між емпіричними і неемпіричними науками. Мова йде про суб'єктивний розум, який розвивається разом з експериментальною наукою і технікою та спрямований на пізнання світу з метою господарювати в ньому. Очевидно, суб'єктивний розум контрастує з об'єктивним розумом. Об'єктивний розум – це поняття, притаманне класичній середньовічній філософії, яке має певну теоретичну цільову установку, тобто від споглядання до радості пізнання реальності. Бажання панувати над природою і маніпулювати нею має ознаку, яка характеризує сучасну епоху і навіть є однією з причин її етичного занепаду. Ну і тут треба розмежувати значення термінів дослідження і експериментальне дослідження. Дослідження – це будь-який індуктивно-дедуктивний процес, спрямований на систематичне спостереження даного феномена в людському організмі або на підтвердження гіпотези, сформульованої на основі попередніх спостережень. А експериментальне спостереження – це будь-яке дослідження, в якому людська істота на різних етапах свого життя являє собою суб'єкт, на якому дослідник має намір перевірити ефект лікування, чи фармакологічний, чи терапевтичний, чи хірургічний і так далі. Я зараз дивлюся, мені здається, що в мене вже вичерпується час. Експериментальні дослідження здійснюються у фармакології, в сфері медичних методів, процедур, а також стосуються будь-яких дій, спрямованих на лікування пацієнта, є новими порівняно з традиційними методами. Напевно, я тут зупинюся, бо то, ну, така тема, може, трошки то більше вона так для фахівців, які працюють в даному напрямку. Ну, то, так, я коротко розказала, так як могла, приготувала ту тему про експериментування. Про вакцинацію, я думаю, що тут кожен має дуже аналізувати, перш ніж зробити правильний вибір. І, наприклад, я по відношенню до вакцини зробила паузу. Тому що в мене ще багато таких різних матеріалів. Треба перше добре розібратися, щоб прийняти правильне рішення в такому відношенні.
Ну, тут також треба дивитися, мабуть, вибирати між більшим і меншим злом, добром, не знаю, тому що з однієї сторони коли ти робиш якусь вакцину, ти розумієш, що можуть бути якісь побічні ефекти, але з іншої сторони, в дійсності, певні медичні препарати, певна вакцина може навіть врятувати життя людини, так? І тут якось так треба дивитися на певну ситуацію, так?
Треба оцінювати, власне, ту пропорційність між вигодою і ризиком. Те, що ви говорите, правильно?
Отже, в нас є ще 5 хвилин до закінчення ефіру. Дорогі слухачі, ви можете нам зателефонувати, задати якісь свої запитання, якщо у вас є. Ми будемо раді вас почути. Сестро, ви будете, мабуть, раді дати відповідь на ці запитання. Хочу так оголосити наші номери телефонів і насправді сказати, що у нас є дуже-дуже мало часу, так що якщо в разі чого, то телефонуйте нам. Отже, у нас є 2 київських студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, також 2 абонента мобільних, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Нагадую нашу тему, ми говоримо про вакцинацію людей, так, про... Особливо ми зараз розширено говорили про вакцинацію проти коронавірусу. І в нас є дозвонювач. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки Богу. Це мене чуєте, так?
Так, прошу.
Це Тетяна з Рівненщини, я православна. Сестро, ви знаєте, послухала вас і якось зробилося мені недобре. Все погано, виходить так. Я, як законопослушна громадянка і християнка, я зробила 2 вакцини від коронавірусу, незважаючи на те, що у листопаді я перехворіла коронавірусом минулого року. Можливо, я не так зрозуміла, бо дуже така важка термінологія і так далі. Значить, у мене від цієї вакцини ніяких антитіл не виробиться. Добре, а тоді, коли я захворіла, тоді, можливо, виробилися антитіла? Значить, я не можу бути впевнена, що я не захворію новим штампом і так далі. Поясніть мені, будь ласка, це.
Ну, бачите, ви сказали, що все так погано, просто ці мої слова базуються на, власне, попередженні наших українських вірусологів, які вказують дійсно на те, що вакцині повинні бути до кінця пройти всі ті фази контролю. На жаль, вони ще до кінця всі фази досліджень не прийшли в такому відношенні. А те, що ви прийняли вакцини, ну то дай Боже, щоб ваша кожна імунна система, кожен організм є індивідуальний, і дай Боже, щоб та вакцина вас захистила власне від наступних штамів коронавірусу в такому відношенні.
Ну, а якщо не виробляються антитіла, ви ж сказали, що це просто якийсь певний захист, антитіла не виробляються.
Якщо не виробляються антитіла, що? Я щось трохи погано зрозуміла. Якщо що не
антитіла проти вірусу від корони.
Якщо... Антитіла виробляються проти вірусу, проти коронавірусу?
Угу. Значить, я ще трошечки не зрозуміла. Дякую вам.
Прошу.
Дякуємо за дзвіночок. У нас є ще один дозвонювач. І дуже-дуже коротко, тому що 2 хвилини до закінчення передачі. На жаль, зірвався дзвіночок. Сестри, я вам щиро дякую за розмову, за те, що ви нас так трішечки проінформували в цій темі. Дуже маю велику надію на те, що цей ефір не останній. Будемо раді вас чути. І так для себе, насправді, не знаю, чи я би вакцинувалася, почувши ще все те. Так, добре, сестро, тоді щиро вам дякуємо за розмову, дякую за те, що ви присвятили нам свій час і були протягом 45 хвилин з нами.
Дуже щиро вам дякую за увагу, і хай вас всіх Господь благословляє, і слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу, дякуємо вам. Отже, з нами сьогодні була сестра Діогенна. Ми розмовляли на тему вакцинації, на тему експериментів, експериментальних методів над людиною, це стосується, власне, медицини, а саме про вакцинування. З сестрою ми прощаємося, дякуємо, а наразі в нас за декілька хвилин, за декілька миттєвостей буде в прямому ефірі молитовна лінія з дітьми. Отже, ми, дорогі діти, ми вас запрошуємо. Так, в нас тут поза студією в іншій кімнаті є маленька така дитина, мій похресник Іван. Івана, я за тебе буду молитися, ти ще не можеш розмовляти, так що я замість тебе. За декілька секунд ми з вами знову будемо в прямому ефірі. Дякую.